AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Pôvodný mierový plán Spojených štátov pre Ukrajinu mal 28 bodov a bol v prospech Spojených štátov, ale hlavne Ruska. Po včerajšom rokovaní v Ženeve medzi predstaviteľmi Európy, USA a Ukrajiny sa okresal na 19. Jeho presné kontúry nepoznáme, napriek tomu sa všetky strany po rokovaní vyjadrili, že rozhovory boli konštruktívne. USA mali zapracovať takmer všetky pripomienky z Kieva. Ruský prezident Vladimír Putin bol s pôvodným návrhom spokojný a Jurij Ušakov, Putinov poradca, pre zahraničnú politiku označil európsky plán za absolútne nekonštruktívny a že pre Rusko nefunguje. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že pôvodný 28-bodový návrh písali Rusi. Analytik Globsek a exminister zahraničia Miroslav Lachovský tvrdí to isté a varuje, že na Ukrajine sa rozhodne o bezpečnosti Európy. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Vladimír Bednár, bezpečnostný analytik, vyzdvihuje dôležitosť rokovaní medzi európskymi predstaviteľmi a otázka peňazí pre Európu je podľa neho sekundárna. Pomyselná loptička je teraz podľa neho na strane Ruska.
Vo všeobecnosti už tie úvodné kontroverzie o tom, ako ten plán vznikol, a napríklad to, že minister zahraničia Spojených štátov amerických Marco Rubio informoval senátorov z obidvoch politických strán počas piatka, respektíve soboty, o tom, že ten návrh v skutočnosti nie je americký, ale že pochádza z Ruskej federácie, v podstate ako keby indikuje, že po týchto zmenách naozaj tá loptička je na strane Ruskej federácie. Tu zároveň treba povedať, že už ten predchádzajúci návrh, ktorý vytvorila Ruská federácia, respektíve zastupcovia Ruskej federácie v spolupráci s niektorými predstaviteľmi Spojených štátov amerických na Floride, bol pre ruskú stranu nepriateľný a počas víkendu sa aj niekoľkí predstavitelia práve na túto tému takýmto spôsobom vyjadrili. Paradoxne zároveň ale prišlo relatívne pozitívne vyjadrenie od Vladimíra Putina, ktorý uvítal túto iniciatívu a vyzval v podstate ukrajinského prezidenta, aby čo najskôr rozhodol o prijatí alebo neprijatí tohto 28-bodového pôvodného plánu. Vnímal som to ako formu vyvolania nátlaku práve na Ukrajinu, aby nedochádzalo k zmenám práve v tomto pôvodne 28-bodovom pláne, pretože bol naozaj veľmi jednostranne orientovaný prospech najmä Ruskej federácie. Vy ste spomínali tú výhodu pre Spojené štáty americké, ktorá sa sústreďovala v podstate najmä na ekonomické benefity z obnovy Ukrajiny a zároveň bola veľmi nevýhodná nielen pre Ukrajinu, ktorá by sa musela vzdať časti územia. Pre Európsku úniu by to okrem iného znamenalo, že by muselo financovať obnovu Ukrajiny, konkrétne všetky krajiny vrátane Slovenska by sa museli zložiť objemom 100 miliard amerických dolárov na obnovu Ukrajiny a zároveň prinášalo v podstate ako keby povinnosť pre členské krajiny Severoatlantickej aliancie Európskej únie v prípade ruskej agresie, obnovenej ruskej agresie voči Ukrajine vojensky sa zapojiť do tohto vojnového konfliktu. Opäť to v podstate by znamenalo pre Slovensko priame zapojenie do vojnového konfliktu. No to v podstate bolo zaujímavejšie, že práve to pôvodné znenie napriek týmto zjavne rozporuplným bodom pre Európsku úniu bol napríklad slovenský premiér ochotný podporiť práve tento 28-bodový plán. A to napriek tomu, že práve tieto dva body boli v priamom rozpore s jeho predchádzajúcimi vyhláseniami vo vzťahu voči vojne na Ukrajine. Už počas nedele sa v podstate tento plán počas rokovania vo Švajčiarsku modifikoval. Vy ste v podstate správne skonštatovali, že viac menej ukrajinská a európska strana získala tú iniciatívu naspäť do svojich rúk, že sa ten plán modifikoval takým spôsobom, aby zohľadňoval dve kľúčové aspekty, respektíve princípy, ktoré by mali byť uplatnené pre premiéru. Ten prvý kľúčový princíp je, že Ukrajina musí zostať v podstate absolútne suverénna, to znamená, nie je možné obmedzovať veľkosť jej ozbrojených síl, alebo nie je možné obmedzovať i potenciál jej zapájania sa do medzinárodných organizácií. Proste niekto nemôže diktovať, čo môže alebo nemôže robiť. A druhý aspekt bol, že budúce mierové urovnanie vojnového konfliktu nesmie predstavovať zvýšenie bezpečnostného rizika pre Európu a Európsku úniu ako takú. Zdá sa teda, že to bolo dosiahnuté. Ja už ten samotný 28-bodový pôvodný plán vnímam ako istý posun oproti predchádzajúcim ruským ultimátam. Napriek tomu, že bol jednostranný a výhodný v podstate primárne pre Ruskú federáciu a neposkytoval žiadnu kompenzáciu pre ukrajinskú stranu. To práve z toho dôvodu, že napríklad sa tam hovorilo o tom, že počet príslušníkov ozbrojených síl v mierovom stave by sa na ukrajinskej strane znížil na úroveň 600 000 vojakov, čo je reálny pokles o 200 000 oproti vojnovému stavu. Ale napríklad ak si uvedomíme, že niecelé 2 mesiace pred začatím ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 ukrajinské ozbrojené sily mali len 250 000 vojakov a teraz sa počítalo s viac ako dvojnásobným počtom, a to hovoríme o mierovom stave, to by v podstate znamenalo pre Ruskú federáciu, že výrazne väčšiu prekážku na prekonanie vlastne odporu Ukrajiny v prípadne obnoveného budúceho vojnového konfliktu.
Mňa by tuto v tomto prípade zaujímalo, vrátil by som sa, alebo respektíve presmeroval by som to späť na ten ako keby nový plán, ktorý by mal mať 19 bodov, to znamená, že 9 bodov z tých 28 vypadlo. A tentokrát tam teda Ukrajina, povedzme, že docielila niektoré ústupky. Oni vlastne aj sami povedali, že vlastne niektoré veci boli zapracované z toho, čo oni potrebovali, nie všetky. Tak podľa vás, ktoré tie body jednotlivé vypadli z toho pôvodného 28-bodového návrhu, že teraz je Ukrajina vlastne spokojná s tým, čo vyrokovala?
Tie rozhodujúce témy, už ako som naznačil, boli to, že nedošlo k žiadnemu obmedzeniu veľkosti ukrajinských ozbrojených síl. A ďalší dôležitý moment je, že v podstate tá deklarácia hovorí, že tie jednania by mali začať od súčasnej línie kontaktu.
Vy ste to už čiastočne naznačili, kde vlastne ale v tomto celom stojí Európa, lebo len je veľmi ťažko predstaviteľné, že Spojené štáty si z tej zmluvy, ktorá sa teda kreuje, výjmu preč všetky tie benefity, ktoré jej plynú, a vy ste to tiež vlastne už tak naznačili, a ja to pomenujem, ťažba nerastov, kompenzácia bezpečnostných záruk alebo či povojnová obnova Ukrajiny, tak kde je vlastne v tomto celom Európa?
Toto je veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa nie tak často spomína. A ja už som to aj spomenul práve pri tom pôvodnom 28-bodovom pláne, že ten pôvodný 28-bodový plán v podstate počítal s tým, že z toho budú profitovať Spojené štáty americké a zaplatí to Európa. Napriek tomu, že tieto finančné otázky sú sekundárneho významu, podstatne dôležitejšia je otázka budúcej bezpečnostnej architektúry Európy. Tak časť toho úsilia, ktoré európske krajiny, ktoré sa účastnili toho jednania, to znamená zastupcovia Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie, sa sústredili práve na to, aby ten model budúcej obnovy Ukrajiny išiel na úkor zmrazených ruských aktív a nefinancovala to Európa. Je to úplne pochopiteľné a je to v súlade aj s dobrými mravmi a morálkou, pretože samozrejme za škody, ktoré spôsobila Ruská federácia, by mala niesť zodpovednosť Ruská federácia a nemali by za to niesť tretie strany, v tomto prípade teda Európska únia. Pre Európu je veľmi dôležité, poprvé, aby Ukrajina naozaj bola zachovaná ako existencie schopná nezávislá entita, bez toho, aby spadla pod sféru vplyvu kohokoľvek a potenciálne, ak by napríklad Ruská federácia dosiahla tú možnosť napríklad kontrolovania veľkosti ozbrojených síl alebo kontrolovania procesu toho, koho môže a koho nemôže Európska únia a Severoatlantická aliancia príjmať do tohto kruhu, do svojich štruktúr, hej, tak to by významným spôsobom hrozilo tú bezpečnostnú architektúru v Európe, tak ako ju poznáme, pretože to by v podstate dávalo ako keby precedens pre Ruskú federáciu zasahovania vlastne nie len do Ukrajiny, ale aj do ďalších krajín. Tie rokovania o budúcom mierovej zmluve o budúcom vysporiadaní sa s týmto vojnovým konfliktom sa nemôžu udiať bez Európy, tak ako si to napríklad predstavuje Ruská federácia, ktorá teda niekoľkokrát opakovane vyhlasila, že by bola rada a respektíve považuje za najvhodnejšie, aby to rokovanie prebiehalo medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou, dokonca bez účasti Ukrajiny. To samozrejme nie je možné a nie je to možné ani bez účasti Európy, pokiaľ to má ovplyvniť bezpečnostnú štruktúru Európy.
Dopodrobná.
Miroslav Vlachovský, analytik Globsec a exminister zahraničia, rovnako predpokladá, že pôvodný 28-bodový návrh bol dielom Ruska. Napriek tomu hovorí, že nakoniec by ani oni s ním nesúhlasili.
Tá pôvodná 28-bodová dohoda bola evidentne vypracovaná s veľkou časťou z ruských podnetov a z ruských materiálov. Dokonca niektorí tvrdia, že tam bolo cítiť aj ruskú syntax pri preklade, takže áno, ten 28-bodový plán vo veľkej miere mohol konvenovať Rusku, hoci aj tam boli body, na ktoré podľa mňa by Rusi nepristúpili. Ako okrem iného tam bol bod, že prezident Spojených štátov bude riadiť akúsi mierovú radu, v ktorej bude aj Rusko, aj Ukrajina. No to si neviem úplne dobre predstaviť, ako by Rusi pristúpili na to byť riadení americkým prezidentom. Ako treba čítať pozorne tie dokumenty, toto ma tam tiež zaujalo. A tento, teraz mali stretnutie v Ženeve, tam sa ten plán v podstate zredukoval, alebo dohodlo sa nejakých 19 bodov. To, čo tam bolo najdôležitejšie na tých zmenách, je podľa mňa práve ten posun, že je tam plne potvrdená suverenita Ukrajiny ako niečo, čo sa nenegociuje. Zároveň bol odňatý ten limit na veľkosť ukrajinských ozbrojených síl. To je tiež podľa mňa dosť významná vec. A tak, ako ste vraveli, tá otázky teritórií a členstva v Severoatlantickej aliancii boli posunuté alebo odsunuté na rokovania prezidentov Trumpa a Zelenského už len z toho dôvodu, že tie týmy, ktoré sa zišli v Ženeve, ukrajinský aj americký, sa necítili dostatočne vybaveným mandátom na to, aby rokovali práve o týchto veciach. Takže toto ostáva na rokovaní lídrov. Ja si myslím, že osobne sa domnievam, že ten 28-bodový plán bol poskytnutý z ruskej strany na to, aby to vyzeralo tak, že Ukrajinci nechcú mier. Hej? Ale v konečnom dôsledku tých 28 bodov, verte mi, som presvedčený, že by sa na tom na konci dňa Ruská federácia nedohodla.
Z 28 bodov teraz máme ale 19, to znamená, že 9 vlastne vypadlo. Ktoré body odtiaľ podľa vás pravdepodobne vypadli, že to vlastne aj spôsobilo spokojnosť na strane Ukrajiny? Pretože ako ukrajinskí, tak zároveň aj predstavitelia Spojených štátov a Európy boli spokojní s tými rokovaniami. Tak ktoré asi vypadli?
Ťažko mne hovoriť, pretože nikto z nás tých 19 bodov nevidel. Máme len nejaké informácie z médií, alebo teda z médií, ktoré môžeme považovať za dôveryhodné, čiže ja tu neviem teraz vám vymenovať, ktorých 9 bodov vypadlo, hej? Alebo ako boli včlenené do iných bodov. Proste nevidel som tie texty, neviem sa vám k tomuto vyjadriť naozaj.
Jasné. A tu by ma ešte v tom prípade ale zaujímalo, pretože my sme aj vlastne v tom pôvodnom 28-bodovom návrhu videli, a povedzme, ja už som to aj naznačil trošku, vlastne dosť favorizovaný ako Ruska, vy ste to teda tiež povedali, ale zároveň aj Spojených štátov. A tu by ma v tomto pohľade zaujímalo vlastne, že kde v tomto stojí Európa, lebo je len ťažko predstaviteľné, že Spojené štáty si teraz z tých zmluv alebo z tej zmluvy výjmu preč všetky tie benefity, ktoré jej plynú, tam bola ťažba nerastov, kompenzácia bezpečnostných záruk či povojnová obnova Ukrajiny, tak kde je v tomto Európa?
Európa tam nie je, pretože Európa ten návrh nepísala. Hej? Európa tam je ako v jednom bode, ako by som to nazval, platiaci divák, pretože sa tam požaduje, aby do nejakého spoločného fondu prispela Európa 100 miliónov a Amerika do toho vloží zmrazené ruské peniaze. Preto si myslím, že tak ako bol ten 28-bodový plán navrhnutý a teda tí autori, za tých autorov sa označuje vyjednávač Vitkov za americkú stranu a za rusku Kiril Dmitriev, povedal by som, že to malo všetky podoby realitného biznismena alebo realitného maklera, alebo čo už presne pán Vítkov je, pretože nie je to ani kariérny diplomat, ani akože niekoľkoročný vyjednávač takýchto vecí. Tam je vidno, že je tam taký akože biznisový štýl, tvrdý, nasadený, ale nemyslím si, že to je spôsob, akým sa naozaj dá dohodnúť mierová dohoda. Bol by som veľmi, veľmi prekvapený. Proste dneska si myslím, že ten 28-bodový plán dozná mnohých zmien a vlastne mnohí tí, čo to prečítali na prvý krát, si mysleli, že takto to nie je úplne akceptovateľné a koniec koncov aj sám prezident Trump povedal, že to nie je posledná verzia, alebo to nie je posledná ponuka, takže počkajme si na ďalšie kolo, zbytočne špekulovať nad tým.
Ja to teda tak trošku preformulujem, ja som sa spýtal, že kde v tom vlastne celom stojí aktuálne Európa. Poviem to inak, kde by mala stať Európa? Čo by mali byť možno aj naše požiadavky, na čo by sme my mali dbať?
Tak Európa by mala dbať hlavne na svoje záujmy a na európsku bezpečnosť, pretože to, akým spôsobom sa bude vyvíjať situácia na Ukrajine, zasiahne v prvom rade európsku bezpečnosť a európsku bezpečnostnú architektúru. A pravdu povedať, Európa by mala prísť so svojím vlastným návrhom a so svojím vlastným plánom a správne vnímam, tak už sa to deje, hej. Ako boli stretnutia európskych lídrov, ktoré vyprodukovali nejaké kontranávrhy alebo úpravy toho celého. Európa by v tomto prípade mala dbať v prvom rade o to, aby teritoriálna integrita a suverenita Ukrajiny ostala zachovaná, aby agresor nebol ako odmenený, hej, pretože naozaj s jedlom rastie chuť, keď to Rusom teraz vyjde, no tak proste hrozí to, že sa to zopakuje. Ako história európskeho kontinentu nám na to dáva veľa príkladov.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.